Premýšľali ste niekedy nad tým, aké informácie o sebe zverejňujete na sociálnych sieťach? O tom, že ochrana osobných údajov sa netýka len podnikateľských subjektov, nám dnes porozpráva expertka na ochranu osobných údajov Katka Kročková, ktorá prijala pozvanie do nášho podnikateľského podcastu Spolu lepšie rastieme. Katka, vítaj.
Ďakujem za pozvanie.
V roku 2018 vstúpilo do platnosti Európske nariadenie o osobných údajov a ja by som sa chcela spýtať, skús nám troška priblížiť najprv, čo vlastne to GDPR je, keď sa budeme o tom rozprávať, aby sme porozumeli.
Európske nariadenie ide o všeobecné nariadenie, kde sa rieši otázka ochrany osobných údajov. Na začiatku by som chcela povedať, že nariadenie je naozaj že všeobecné, a niektoré otázky sa musia potom vysvetliť prostredníctvom nejakej aplikačnej praxe alebo rôznych metodických pokynov. Všeobecné nariadenie určuje vlastne, čo je ten osobný údaj, čo sú to tie spracovateľské operácie, vlastne nejaké základné pojmy. Je doplnený vlastne našim zákonom 18/2018. Ja by som len chcela povedať, že všetci podnikatelia, hlavne čo ja sa teda osobne stretávam, tak hovoria, že odtedy, čo máme GDPR, ale to tak vôbec nie je. Naša legislatíva mala prijatých niekoľko zákonov k ochrane osobných údajov. Bolo to už od roku 2002. Jeden z takých najprísnejších bol v roku 2013, bola to 122, ktorá bola naozaj veľmi prísna a vlastne len by som povedala, že tak plynulo prešlo vlastne k tomuto európskemu nariadeniu.
Tak poďme sa baviť troška konkrétnejšie. Toto sú také všeobecné v úvodzovkách poučky. Koho sa teda GDPR týka?
GDPR sa týka všetkých. Mohli by sme hovoriť o tom, že máme tu také dva tie segmenty, hej, že tých podnikateľov, ako sa to týka podnikateľov, ale ako sa to týka nás, fyzických osôb, kde my vystupujeme ako tie dotknuté osoby, ktoré osobné údaje sa u nás vlastne spracovávajú. Či som to napríklad ja, tak o mne spracováva osobné údaje zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa, spracováva o mne osobné údaje e-shop, sociálne siete, do ktorých som prihlásená, alebo iné rôzne aplikácie. A je teda len na mne, akým spôsobom, aké údaje ja dám tej ďalšej osobe, aj tomu prevádzkovateľovi. Samozrejme, máme tu nejaké zákonom stanovené podmienky, že kedy musím ja tie osobné údaje odovzdať. Hej, bavíme sa o tej všeobecnej zdravotnej poisťovni pri lekároch, ale treba zvážiť aj to, že či naozaj potrebujem nejaký odber nejakého newsletteru, či potrebujem byť niekde registrovaná, či sa dá nakúpiť bez registrácie. Aké osobné údaje o sebe zverejním na sociálnych sieťach, aby som si tam správne nastavila tú ochranu toho súkromia, ktoré mi vlastne sociálna sieť umožňuje. Aby som zdieľala len tie informácie, ktoré naozaj chcem, aby boli nejakým spôsobom zverejňované. A samozrejme treba dávať pozor na to, aby sme nezverejňovali príliš veľa informácií zo svojho súkromia, ako napríklad, že či som na dovolenke práve teraz, kde presne bývam, fotografie svojich detí v nejakých neprimeraných situáciách, alebo keď sa bavíme o tom naozaj zverejňujeme iba to, čo je nám nejakým spôsobom príjemné, ale treba myslieť aj na to, že keď zverejňujem nejaké informácie alebo fotografie alebo o iných osobách, či sa ich to náhodou nejakým spôsobom nemôže dotknúť.
Napríklad koho označujem na tých sociálnych sieťach.
Áno, presne tak, koho označujem a v akých situáciách ho samozrejme označujem.
Aké časté chyby robia práve ľudia? Ty si začala teda tými fyzickými osobami. Aké časté chyby robia ľudia na sociálnych sieťach teda alebo prešlapy voči GDPR?
Tak keď sa bavíme o tých fyzických osobách, tak samozrejme nemáme tu len GDPR alebo náš zákon, čo sa týka nejakej ochrany osobných údajov alebo osobnosti, ale máme tu už aj náš občiansky zákonník. Samozrejme, niektorí si myslia, že sociálne siete sú, by som povedala, že môžu si dovoliť čokoľvek, hej, čokoľvek komentovať a akýmkoľvek spôsobom tým, že niekoho vlastne môžem dourážať.
To sa dosť často deje.
Áno, potom sú to najmä nejaké fotky s mačičkami, ktoré sú vlastne v profile alebo s deťmi. Naozaj sú to veľmi nejaké nepríjemné akože situácie. Potom je to zverejňovanie rôznych citlivých fotografií svojich detí, hej, sú to nejaké neprimerané fotky, buď teda tie deti sú nahé, alebo sú proste v takých situáciách, ktoré by mohli do budúcna nejakým spôsobom poškodiť a mohlo by to nejakým spôsobom spustiť ten sled tej nejakej tej kyberšikany, hej, že keď už sa vlastne o tom bavíme. Že treba vlastne myslieť na to, že ja neviem, aké to dieťa bude, či to bude introvert, či to bude extrovert, akých bude mať spolužiakov. Všetko sa dá vlastne nejakým spôsobom dohľadať na tej sociálnej sieti a na toto by sme mali myslieť.
Čiže ideálne komunikovať, ak teda chceme na tých sociálnych sieťach vystupovať a komunikovať, tak len sami za seba.
Áno, tak by som to odporúčala.
Keď majú rodičia, deti a teraz momentálne tá mládež naozaj, že na tom internete je pripojená dennodenne, povedzme 24/7, ako by teda tí rodičia mali edukovať tie svoje deti v súvislosti teda s ochranou osobných údajov alebo teda ako sa správať v tom online priestore?
Ja by som to povedala tak, že skôr než tomu dieťaťu dáme nejaký ten telefón, tak by sme ho mali nejakým spôsobom poučiť, že čo všetko sa dá robiť na tom online, hej, že či sa to týka nejakých hier, či sa to týka zdieľania nejakých informácií, či sa to týka sociálnych sietí. Tak ako si najskôr sadneme vlastne do auta, musíme absolvovať nejakú autoškolu, musíme sa naučiť nejaké značky, čo tieto značky vlastne
znamenajú alebo gombiky,
áno,
čo robia.
Áno, presne tak. Musíme sa naučiť jazdiť na tom aute. A takýmto nejakým spôsobom by to malo vlastne fungovať aj pri tom, keď tomu dieťaťu dáme vlastne nejaký smartfón s neobmedzeným internetom, mala by tam byť nejaká tá rodičovská ochrana. Mali by sme vedieť, že na aké stránky chodí a mali by sme vedieť dieťa usmerniť, že čo môže fotiť so svojimi spolužiakmi, čo môže potom ďalej zdieľať. Lebo už tu je treba ich postupne učiť, že treba tú ochranu tej osobnosti. Hej? Že keď proste tá daná spolužiačka sa nechce proste fotiť, tak ju nefotím a nezdielam túto fotografiu s ďalšími spolužiakmi a smejeme sa na tom. Že treba naozaj už tie deti nejakým spôsobom vlastne edukovať, že čo patrí na tie sociálne siete, čo si teda môžu posielať prostredníctvom akože aplikácií a prípadne ich vlastne usmerniť.
Ako teda by mali vyzerať tie základné nastavenia, ktoré robíme? Či už pre deti, alebo pre nás, dospelých?
Čo sa týka tých nejakých základných nastavení, tak
povedzme, či je profil verejný alebo súkromný, ako by to napríklad malo byť.
Čo sa týka tých sociálnych sietí, tak naozaj si to rozdeliť, že čo zdieľam verejne, čo zdieľam súkromne. Či čo zdieľam iba s časťou priateľov, alebo iba alebo so všetkými priateľmi. Tam je veľa, veľa možností, ako si to vlastne nastaviť. Takisto si môžem vlastne nastaviť, že či niekto bude komentovať, ako niekto vidí cudzí vlastne tú moju stránku, čo tam vlastne nejakým spôsobom ja o sebe prezradím, aké informácie. Hej, to sú vlastne nejaké tie základné nastavenia. Pri tých fanpage, čo sa týka vlastne podnikateľov, je to nastavenie trošku iné. Tam by mali dodržiavať nejaké tie pravidlá. Či už sú to vlastne nejaké podmienky používania tej fanpage alebo vlastne odkaz na svoju webovú stránku o zásadách spracovávania osobných údajov alebo GDPR alebo akokoľvek si to vlastne nazvu. Takisto by mali myslieť na to, že ak tú stránku vlastne spravujú, tak aby mali viacero tých administratorských prístupov, aby im tú stránku nezakladal zamestnanec, ktorý potom vlastne s tou stránkou odíde aj s tými prístupmi. Aj to sa stáva.
Stáva sa.
No, samozrejme, ak nám tú stránku spravuje nejaká marketingová agentúra, aby sme mali s ňou uzatvorenú vlastne nejakým spôsobom zmluvu, takže tam tých povinností je trošku viac.
Čo napríklad v prípade, že som organizátorom nejakých verejných podujatí a dávam na tých svojich sociálnych sieťach nejaké tváre ľudí, ktorí prišli na podujatie, ako napríklad sa vysporiadať s týmto?
Tak tam záleží od toho aj, že kto je vlastne usporiadateľ, aj že pokiaľ to má v nejakej náplne tej činnosti, tak tam to ide v troškom nejakom inom režime. ale treba si dávať pozor na to, že naozaj, že či tie fotky sú naozaj presne z profilu, dá sa to presne identifikovať tá daná osoba, alebo v akých pozíciách je tá daná osoba, hej, že treba vlastne zverejňovať len také fotografie z tých podujatí, ktoré nie sú nejakým spôsobom hanlivé alebo nejako nepoškodzujú tú fyzickú osobu. Treba pri tých deťoch byť obzvlášť vlastne obozretný. Tam,
ako viem návštevníkov podujatia upozorniť na to, že budem vyhotovať napríklad videozáznam alebo nejaký záznam, keď sa povedzme pripodobním to k tomu, že keď nás kontaktuje niekto telefonicky, nejaká prieskumná agentúra, tak nám hneď v prvej vete povie, váš hovor je monitorovaný alebo nahrávaný, pretože chceme skvalitňovať služby. Ako je to teda napríklad v prípade takého podujatia, kde chcem vyhotoviť nejaký krátky videozáznam?
Tam už by to malo byť vlastne nejakým spôsobom táto informácia pri vstupu. A samozrejme by tam mala byť aj tá informácia, že keď teda naozaj, že nechcete byť nejakým spôsobom fotografovaný, že a nájdete sa na tých fotkách, tak kontaktovať toho prevádzkovateľa. Ale ja napríklad odporúčam, že ten, kto sa chce fotografovať, tak tam si nájde nejaký ten kútik, kde môže byť teda odfotený a vôbec mu to teda nejakým spôsobom nevadí, že bude prezentovaný na sociálnych sieťach toho organizátora alebo na webovej stránke, a ten, kto sa napríklad nechce fotiť, tak
stojí vzadu.
Ale samozrejme, už sú tu vlastne nejaké také aplikácie, že kde si na začiatku pri vstupu viete vyklikať seba, že nechcete byť proste nejakým spôsobom zobrazený, a vlastne tam sa tá fotka je potom taká rozrejestrovaná. Takže už sú aj takéto nejaké možnosti, ako vlastne nebyť a byť na takýchto...
Byť na akcii a nebyť na sociálnych sieťach, aby všetci vedeli, že sme tam boli. Ty si spomínala o tom, že GDPR je vlastne pre všetkých. Rozprávali sme sa teraz chvíľku o fyzických osobách, alebo teda takej všeobecnej verejnosti. Ako sa to týka teda podnikateľov a či sa to týka všetkých podnikateľov, to ma zaujíma. Napríklad taká kozmetička, vizažistka, kaderníčka, týka sa to napríklad aj takýchto povolení?
Týka sa to úplne všetkých, by som povedala.
Ako?
Všetkých podnikateľov. Niekoho menej, niekoho viac. Naozaj záleží od toho, že aké osobné údaje spracovávajú a za akým účelom. Samozrejme, či spracovávajú aj osobné údaje nejakej osobitnej kategórie. Hej, ale to sa nebavíme teda pri tej nejakej kaderničke alebo prípadne nejakej
kozmetička, vizažistka.
Ale tieto kozmetičky, vizažistky veľmi radi dávajú fotky pred a po a využívajú na to vlastne sociálne siete, tak tu ich by mali mať nejakým spôsobom ošetrené, že ako som
a musíme
hovorila.
To mať papierovo, alebo stačí, že sa s tou zákazničkou dohodneme, že budem vás fotiť a dám vás na sociálne siete?
Ale ja by som sa s ňou dohodla dopredu a určite by som to riešila prostredníctvom ako hovoríme toho papiera, aby to mala teda správne ošetrené, ale keď už sa vlastne bavíme aj o tom účte, tak sa stretávame veľmi často s tým, že tieto účty bývajú kradnuté alebo tzv. Hacknuté. Takže takisto treba tam vlastne dodržiať nejaké tie technické opatrenia. Hej. Bavíme sa znova o nejakom hesle a dvojfaktorovej autentifikácii, lebo potom sa tie účty veľmi ťažko teda dávajú náspäť. Hej. Pokiaľ si budujete, ja neviem, 10 tisíc, 15 tisíc followerov, tak je to potom veľmi náročné dostať ten účet náspäť.
Aké prešlapy robia firmy najčastejšie voči GDPR, aké ty máš skúsenosti?
Najčastejšie prešlapy, že si všetci myslia, že dostanú nejaký, teraz poviem to tak veľmi neodborne, vypracovaný šanón, ktorý proste len otvoria šuflík a dajú to do šuflíka. Tak toto vôbec nejakým spôsobom nefunguje. Ja sa to snažím vysvetliť vlastne tým klientom, že ide o nejaký dlhodobejší proces, kde sa snažíme vlastne nastaviť tú ochranu tých osobných údajov v danej spoločnosti. Zaujíma nás, že ako to majú sprocesované, že ako získavajú tie osobné údaje, tie toky tých osobných údajov, aké sú, akým spôsobom majú prijaté tie primerané technické organizačné opatrenia. Hovorím preto primerané, lebo tak je to vlastne napísané aj v nariadení, že iné má prijaté tie technické organizačné opatrenia nejaká jednoosobová SROčka a iné má napríklad banka.
Rozumiem. Veľa ľudí, povedzme, vníma GDPR ako nejaký vypracovaný dokument ochrana osobných údajov na webovej stránke. Čo všetko vlastne spadá po to GDPR v rámci firmy napríklad, alebo aké sú iné ešte formy?
Tak ja by som to tak povedala, že je to nejaká sústavná činnosť, že nebavíme sa tu o jednej smernici, ktorá proste je niekde akože založená, ale bavíme sa tu o nejakom komplexe dokumentov, ktoré by mal mať daný prevádzkovateľ spracované. My odovzdávame cirka, môžem to povedať, cez nejakých 30 až 35 dokumentov v rôznom rozsahu. Ale čo je veľmi dôležité, je, že nie je možné oddeliť to prijatie tých technických organizačných opatrení od toho samotného nariadenia, hej, tej ochrany tých osobných údajov, že nie je možné to urobiť len nejakým spôsobom papierovo, ale naozaj sa treba zamyslieť, že akým spôsobom má spoločnosť, akým spoločnosť zálohuje, aký majú antivír, či majú nejakú platenú verziu, neplatenú verziu, ako majú nastavené telefóny, či majú vlastne VPNky, či ako majú webovú stránku. Treba tam myslieť na veľmi veľa vecí, ale samozrejme tak, aby to klienta nejakým spôsobom zbytočne nezahlcovalo. Že treba tam nájsť nejaký ten stred, tú strednú cestu. Aby bola v poriadku legislatíva, ale na druhej strane, aby mali pokryť túto kybernetickú a informačnú bezpečnosť.
Čiže nestačí, že budem mať na svojich webových stránkach nejaký nakopírovaný dokument, kde si zmením len hlavičku?
Nie, to určite nestačí. A väčšinou to robia tak, že si to kopírujú priamo od nejakej svojej konkurencie. Ale ako hovorím, že každý ten prevádzkovateľ tie osobné údaje spracováva nejakým iným spôsobom. Veľmi je to potom vidieť na tej webovej stránke, kde vlastne nekorešponduje to, čo má na tej stránke napísané s tým, čo je to vlastne v reáli. Hej, že zabudne, že má registráciu, zabudne, že má tam nejaké kontaktné objednávkové formuláre a podobne.
Ako sa starať o webové stránky teda v súvislosti s GDPR?
Tak o webové stránky, tak všetko záleží od toho, že ako je tá stránka postavená, či tu máme nejaké krabicové riešenie, či máme nejaký WordPress, alebo či máme nejakú naprogramovanú. Je to presne tak isto, ako keď máme telefón a musíme proste ho nejakým spôsobom neustále aktualizovať, lebo sa vydávajú nejaké nové záplaty, tak to by sa malo nejako aktualizovať vlastne aj webová stránka, aj vlastne aplikácie, ktoré sú nasadené na tej danej webovej stránke, aby vlastne bola v poriadku. Hej. Či sa bavíme o cookies liste, či sa bavíme o nejakých chatboxoch, alebo neviem, proste o nejakom mailingu alebo podobne, že treba neustále vlastne updateovať tie dané aplikácie, ktoré využívam na tej webovej stránke. A bavíme sa už len, keď hovoríme, že o informačnej stránke, lebo to väčšinou klientov povie, ja mám iba informačnú stránku, tam žiadne osobné údaje nespracovávam, tak to už nastáva vlastne chyba, áno, spracovávame.
Uh-huh. A na čo neklikať napríklad v tom online priestore na tých webových stránkach, čo nám teda môže zasahovať do tej ochrany osobných údajov?
Pokiaľ máme nejaký dobrý antivír, ktorý vám vlastne chráni aj čo otvárame, aj aké webové stránky, tak by nás na to mal teda nejakým spôsobom upozorniť, ale veľký problém tu máme vlastne s nejakými phishingovými e-mailami. Naozaj tu nás ide útočník chytiť doslovne buď nám príde niečo z pošty, alebo tento týždeň mal problém jeden slovenský operátor, ktorý vlastne písal na svoju sociálnu sieť, že nie, že naozaj nebudú vracať nejaké peniaze z faktúr. Tieto phishingové e-maily sú veľmi dobre napísané, oni naozaj kopírujú ten brand, len treba naozaj si to dobre prečítať a keď sa priblížime myšou vlastne na odosielateľa, tak tam by nám malo vlastne rozbaliť, že či naozaj ide o toho odosielateľa, alebo ide naozaj o nejaký phishing.
Čiže napríklad pri tom odosielateľovi veľmi rýchlo vyhodnotím, že či je to naozaj od tej spoločnosti, ktorá sa tak tvári, alebo áno, je to niečo podobné. A
keď nie sme si istí, ešte stále môžeme zavolať, pokiaľ nám to posiela nejaká banka, že či naozaj niečo takéto je, tak vlastne to zistíme. Pokiaľ sme si nič neobjednávali z pošty, to takisto zistíme, ale väčšinou vlastne títo prevádzkovatelia, ktorých sa to dotýka, informujú na svojich webových stránkach.
Je to, máš ty skúsenosti možno, že aj na akú cieľovú skupinu napríklad takéto podvodné e-maily cieľia?
Asi by som to povedala tak, že všetci sme nejakým spôsobom akože ohrození týmto phishingom, ale najviac sú podľa mňa ohrození starší ľudia, aj keď sa bavíme o nejakých dôchodcov.
Ako si sa dostala k tejto tvojej profesii GDPR? Si tak na dokumenty?
Ako som sa k nej dostala, tak ja už som riešila ochranu osobných údajov v tom roku 2013, takže pre mňa to bolo len vlastne nejakým spôsobom som plynulo prešla. Takže venujem sa ochrane osobných údajov cirka nejakých 10 rokov s tým, že okrem tej legislatívnej stránky sa snažím vlastne doplniť tie moje vedomosti prostredníctvom rôznych kurzov týkajúcich sa kybernetickej alebo informačnej bezpečnosti, pretože naozaj to nejde oddeliť tieto dve stránky.
Čo by si poradila podnikateľom, aké kanály by mali sledovať alebo akým spôsobom by sa mali vzdelávať práve v tej súvislosti s ochranou osobných údajov?
Asi by som to povedala takto. Ja tiež by som si sama nerobila účtovníctvo, pretože by mi to ani jeden kurz by mi na to nestačil, aby som pochopila to množstvo tej legislatívy. Ja by som im odporúčala, aby sa obrátili na nejakého odborníka, ktorý by im s týmto vlastne pomohol, napríklad ja. Ale samozrejme sledovať úrad na ochranu osobných údajov, ktorý vlastne vydáva rôzne informácie, informuje vlastne týchto prevádzkovateľov. A ďalej máme tu vlastne dva právne predpisy, takže môžu z týchto dvoch právnych predpisov čerpať. Máme tu veľké množstvo literatúry, ktorá vlastne rieši otázky ochrany osobných údajov. Čo by som ja teda odporúčala, tak moja kolegyňa Veronika Krajčovičová vydala IKEA-ový návod k informačnej bezpečnosti, kde je tiež veľmi zaujímavo napísané, že ako by mali tí malí strední podnikatelia riešiť túto otázku, ale napríklad sa mi tento týždeň dostala do ruky druhá časť učebnice pre odborné školy a gymnázia, kde sa vlastne spoluautorsky podiela pán Oster a pán Zeman a je to tiež veľmi dobre napísané. Že to sú také, z ktorých ja by som teda akože čerpala. Samozrejme nejaké zahraničné, ale to sú naozaj len pre tých podnikateľov taký ten basic.
A ty sa ako vzdelávaš?
Ja sa vzdelávam stále. Ja sa vzdelávam stále, buď teda navštevujem rôzne tie naše kluby, kde teda sme v nejakých tých spolkoch všetci, čo riešime nejakú ochranu osobných údajov, alebo ktorí sa tomu teda venujeme. Samozrejme tým, že vlastne mám veľa kolegov a známych, ktorí riešia túto danú otázku, tak veľmi ľahko vieme preobsnúť do tejto témy, že čo si o tom myslíme, ako by som to aplikovala, ale bez toho vzdelávania, čítania a hlavne nejakých tých rozhodnutí z tých dozorných orgánov zahraničných by to samozrejme, že nešlo.
Čiže tvoje podnikanie, tvoj biznis funguje na referenciách?
Aj, funguje aj na referenciách, ale od roku 2020 som členom networkingovej organizácie BNI, ktorá je vlastne medzinárodná. A tu som vlastne pochopila to, že aký majú tí podnikatelia vlastne pohľad na nejakú ochranu osobných údajov a ako je to veľmi skreslené, tieto informácie.
Napríklad, aké sú také základné charakteristiky toho vnímania tých podnikateľov v tej téme GDPR?
A hlavne, že je to podľa nich zbytočné. S tým sa stretávam veľmi často a potom mi povedia, veď mi ty vypracuješ niečo. Alebo odovzdáš mi proste nejakú jednu, dve smernice. Nie, tak toto vôbec akože nefunguje, že ideme naozaj od tej podstaty, od toho toku tých údajov, či má webovú stránku, sociálne siete, či má zamestnancov a vlastne všetky tieto otázky a naozaj ten proces je dlhodobý. Že
nedá sa to teda odbiť naozaj, že jedným papierom, ale v závislosti napríklad do toho predmetu podnikania, to je tej
určite áno, určite určite je iná dokumentácia, keď sa bavíme o nejaké realitné kancelárie a ambulancie aj, alebo nejakého e-shopu. Naozaj tie spracovateľské činnosti sú úplne odlišné. Nie úplne odlišné, ale šťastie sú odlišné a šťastie môžu byť rovnaké.
Ako najvyššiu pokutu dostala nejaká firma za nesprávne spracovanie osobných údajov?
Tak keď to zoberieme, tak od toho roku 2018, tak najvyššiu pokutu myslím dostala sociálna poisťovňa, to bolo 50 000 eur a potom to boli vlastne také podnikateľské subjekty, môžeme sa baviť o nejakých 5 000 eur a väčšia suma, ale sú tie pokuty, by som povedala, sú oveľa tvrdšie v zahraničí.
Ako na Slovensku?
Áno, ako na Slovensku.
Čo by si teda možno odkazala podnikateľom, čo by si hneď po vypočutí dnešného nášho podcastu mali skontrolovať?
Aby si pozerali webové stránky.
Vaše webové stránky.
Sú skôr
vy to tam máte správne.
Aj, áno. Aby si pozerali svoje webové stránky, a to z toho hľadiska, že pokiaľ tam máme nejaké kontaktné formuláre, objednávkové formuláre, nejakú registráciu, keď sa bavíme o nejakých e-shopoch, či tam je nejaká tá informácia o spracovávaní tých osobných údajov, či sú tam tie zásady spracovávania osobných údajov, podmienky používania toho webu, cookies, nastavenie cookies lišty správne. To sú také tie prvé záležitosti, ktoré si dokážu vlastne aj konkurencia, aj nespokojný zákazník, nespokojný zamestnanec si dá pozrieť, aj sú vlastne viditeľné navonok voči ostatným.
Ja ešte sa vrátim k tomu, že si hovorila, že veď my to nepotrebujeme, alebo teda stačí len jeden dokument. To znamená, že napríklad aj webová stránka, ktorá má e-shop, tak tiež potrebuje nejaký ešte iný dokument navyše oproti takému?
Áno, keď sa bavíme o tom, že niekto povie, veď ja mám GDPR, mám to na webe. Nie, to nie je GDPR, tým by som to chcela ozrejmiť. Prosím, berme ochranu osobných údajov ako nejaký proces, ako nejaký celok a nestávajme to na nejakom jednom dokumente, pretože to nie je implementácia vlastne tej ochrany osobných údajov.
Ja si myslím, že o tejto téme by sme sa vedeli ešte rozprávať dlhšie, pretože určite máš aj veľa príkladov, ale teda povedala si nám takú najzákladnejšiu podstatu toho, čo je GDPR a akým spôsobom to sa na to pozerať v rámci nejakých malých firiem alebo prípadne aj fyzických osôb na sociálnych sieťach. Takže ďakujem veľmi pekne za takéto intro a verím, že bude zase priestor niekedy na budúce sa porozprávať ešte ďalej.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Pre vás všetkých ostatných, ja verím, že aj táto časť podnikateľského podcastu vám priniesla nejaké praktické tipy a informácie, preto nezabudnite sledovať naše podcastové kanály, prípadne aj náš YouTube kanál a budem sa tešiť niekedy do počutia.